Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galaasen.
Og mitt navn Eim Fossheim.
Hei, Enim.
Hei, Morten.
Du, for mange av lytterne så kan det være nå at de tror det 4 uker siden sist vi snakket sammen.
Men da tar de feil.
Ja, for vi kommer ut med Historiepodden hver eneste uke.
Og ikke bare med Historiepodden, men Historiepodden, WW2 og Gangsterpodden.
Ja, og i tillegg så finnes det masse annen snacks der vi kommer ut hver uke i disse 3 fasongene. Mm. For vi snakker om appen Untold.
Ja.
Jeg jo Android-bruker, og for å få tak i Untold, så måtte jeg gå inn på Google Play Store og laste ned appen Untold, som rosa, veldig lett å finne.
Og jeg som har iPhone gjør mer eller mindre det samme. Jeg går i App Store, skriver Untold, og så dukker den rosa appen også opp der. Og for deg som da ønsker å gjøre dette for aller første gang, så det slik at du da får første måneden helt gratis.
Ja, og det gjelder også Android-brukere, så det sagt. Og dersom man hverken vil bruke App Store eller Google Play Store, så finnes det 3. alternativ. Du kan bruke nettleseren din, skrive untold.app og få tilgang på den måten.
Helt riktig. Morten, nå det slik at vi skal prate om en konge.
Ja, og i denne sesongen av Historiepodden så har det vært en god del forskjellige konger, men dagens en litt annen variant.
Veldig annen variant, for vi skal prate om en konge som var konge av rock and roll,
ja.
Nemlig Elvis Presley.
Ja, og i motsetning til mange andre monarker, så har Elvis solgt cirka 500 millioner musikkalbum.
Og det stemmer, Morten, hvis du går etter listen som da på engelsk blir claimed sales. Og da har Beatles mellom 500 og 600 millioner, og så har Michael Jackson 400. Men så har du en annen liste som da Total Certified Units, og den litt annerledes. For av disse gamle klassikerne så har du da Beatles på 292, så har Michael Jackson på 285, og så har du da Elvis på 233.
Mm.
Og så det da slik at en nyere artist ved navn Rihanna har sneket seg forbi alle sammen, og på 363, og det her da bekreftede enhetssalg.
Mm.
Så vi prater uansett om kongen av rock'n'roll.
Det gjør vi.
Og det nettopp kongen av rock'n'roll det skal handle om i dag, Morten. For som vi nå kommer til å høre, så kan Elvis skilte med mange utmerkelser, og ikke minst så skilte Elvis seg ut på mange måter fra mange andre artister. For i dag så skal vi gå gjennom alt fra karate til drikkeglade skimpanser og hedonistiske sandwicher, og et svært merkelig møte med en annen rocker, nemlig rockesangeren Alice Cooper. Men dette bare noe av det vi skal prate om.
Ja, og vi tar ting fra begynnelsen vi, som vanlig. Så vi spoler tida tilbake til tirsdag, den 8. januar 1935, som var dagen da Elvis Aaron Presley ble født.
Riktig, Morten. Og Elvis, han kom til verden i byen Tupelo, i den amerikanske delstaten Tennessee. Og foreldrene til Elvis, de het Vern Presley og Gladys Love Smith. Og da Elvis ble født, så var verken Vern eller Gladys særlig gamle, Morten.
Mm.
For Vern, han hadde akkurat fylt 18 år, og Gladys, hun var da 22 år gammel.
Ja, men her det en ting til som vi kan nevne, og det at da Elvis ble født, så hadde han en tvillingbror. Og dersom fødselen hadde gått som planlagt, så ville denne broren fått navnet Jesse Presley.
Men denne fødselen, Morten, den gikk dessverre ikke etter planen. For til Vern og Gladys store sorg, så var Jesse dødfødt. Noe mange kanskje ikke klar over at Elvis kunne ha hatt en tvillingbror.
Nei, og dette gikk da særlig hardt inn på moren hans, altså Gladys, og dette resulterte i at Gladys ga ekstra mye morskjærlighet til Elvis. Så gjennom oppveksten til Elvis så sørget Gladys for at hun alltid hadde Elvis i nærheten av seg, og med tida så ble hun overbevist om at Elvis var et spesielt barn. For slik Gladys så det, så hadde Elvis arvet kraften til den avdøde tvillingbroren Jesse.
Og dette I praksis, Morten, ville da betyde at Gladys da mente at Elvis hadde både styrken og talentet til hele to personer.
Ja, og på en måte kan man jo si at hun fikk rett I det, men enn så lenge så var det ikke gitt at Elvis kom til å bli en superstjerne. For på dette tidspunktet så levde familien Presley I relativ fattigdom, så mens Elvis vokste opp, så var det ikke mange som la merke til han.
Nei, og på skolen så ble Elvis ansett som en mer eller mindre gjennomsnittlig elev, og siden vi da skal gjennom ganske mye innhold I dag, så velger vi å ikke bruke for mye tid på akkurat denne delen av livet hans.
Nei, men vi kan likevel nevne at I januar 1946 så fylte Elvis 11 år, og da fikk han en gitar I bursdagsgave. Så I løpet av de neste månedene så begynte Elvis å lære seg å spille gitar, og I løpet av 1946 så tok han gitaren sin med seg på skolen, Og dette bringer oss videre til neste del av historien, for på denne tiden så hadde man jo egne radiostasjoner I Tupelo. Og på en av disse stasjonene så var det en lokal country-sanger som hadde sitt eget program.
Og dette var en sanger ved navn Carvel Lee Osborne. Men artistnavnet hans, det var Mississippi Slim.
Hmm.
Så derfor så kommer vi bare til å kalle han Mississippi Slim.
Ja, og Mississippi Slim, han hadde visstnok en lillebror, og vi har ikke navnet på denne lillebroren, men det vi vet at han gikk I klassen til Elvis. Så da Elvis begynte å spille gitar, så ble han lagt merke til av broren til Mississippi Slim. Og siden Elvis var en stor fan av radioprogrammet til Slim, så tok det ikke lang tid før broren til Slim introduserte Elvis til Slim.
Og det som var veldig fint for Elvis, Morten, det var at Slim likte Elvis svært godt.
Oh, ja.
For I tiden som fulgte, så skal Slim ha lært Elvis flere gitarakkorder. Sånn at da Elvis var blitt 12 år I 1947, så lot Slim Elvis opptre på radioprogrammet hans.
Ja, men dette var en opptreden som ikke akkurat skapte sjokkbølger. For på dette tidspunktet så var Elvis angivelig nokså genert. Så derfor så imponerte han ikke lytterne til programmet.
Han gjorde ikke det, men noen år senere, skjønner du, så skulle Elvis utmerke seg. For nå tar vi oss til sommeren 1953, så vi hopper et lite stykke frem I tid.
Mm.
Da hadde Elvis fylt 18 år, og I løpet av tenårene så hadde han blitt langt flinkere på både sang og på gitar. Og da han en dag kjørte forbi et skilt, så øynet Elvis en mulighet til å vise frem de musikalske ferdighetene sine.
Ja, men siden vi, som du nevnte, hoppet en god del frem I tid, nærmere bestemt 6 år, så må vi oppsummere noen viktige ting før det. For nå hadde familien Presley flyttet til byen Memphis I Tennessee, og den vesentlig større enn Tupelo. Og her hadde Elvis begynt å utdanne seg til å bli elektriker, men for å skaffe seg inntekter mens han studerte, så var han også lastebilsjåfør for et selskap som heter Crown Electrics. Og det var visst nok mens han kjørte lastebil for dette selskapet at Elvis så dette skiltet som du nevnte.
Og dette skiltet, Morten, det sto langs veien utenfor kontoret til plateselskapet Sun Records. Og på skiltet så sto det skrevet følgende. Innspilling av plate. $4. Som andre ord, så kunne man da spille inn musikk hos Sun Records for $4.
Ja, og $4 I 1953, det tilsvarer omtrent 500 norske kroner I 2023. Så dette var ikke spesielt dyrt, og derfor så tok Elvis seg råd til å bukke studiotid hos Sun Records.
Og med det så var det sånn at I tiden som fulgte, så hadde Elvis da flere såkalte innspillingssessions hos Sun Records. Og I januar, året etter, I 1954, så ble en av disse innspillingene virkelig lagt merke til, og da ble opptakene til Elvis hørt av en ansatt I Sun Records. Navnet hennes, det var Marion Kaisker. Og Marion, hun ble så imponert av stemmen til Elvis at hun tipset en av platedirektørene I selskapet.
Ja, og denne direktøren, han het Sam Phillips, og det var takket være Sam Phillips at Elvis nå fikk spille inn låter, med et eget backingband.
Og I juli 1954 så spilte Elvis og bandet hans inn låten That's All Right Mama. That's All Right Mama var egentlig da skrevet av den afroamerikanske bluesartisten Arthur Crudup.
Det ikke mange ganger vi synger I historiepodden hjem, men det har skjedd før.
Det kan jo skje igjen.
Ja, det gjorde det akkurat nå.
Ja, det gjorde det nå. Det skjedde nå. Men coverversjonen til Elvis, den ble langt mer populær enn originalen til Crudup. For da versjonen til Elvis ble sluppet, så ble den hans aller første hit. Og med det, Morten, så var karrieren hans som artist for alvor I gang.
Ja, og nå gikk det unna, for I løpet av de neste månedene så turnerte Elvis gjennom sørstatene, og I oktober 1954, så vi har fortsatt I samme år, så stiftet han et særdeles viktig bekjennskap. For I forbindelse med en opptreden på radio, så møtte Elvis denne Colonel Tom Parker, og Parker, han ble en viktig mann for karrieren til Elvis.
Men Parker, Morten, han var likevel ikke akkurat den han utga seg for å være. For Parker, han var I realiteten ikke en oberst.
Nei, som da det norske ordet for Colonel.
Helt riktig, og selv om han da påstod at han var amerikaner, så var Parker I realiteten en nederlender med navn Andreas Cornelis van Kuyt.
Ja, det ganske langt fra det navnet til Tom Parker. Men for å gjøre det enkelt da, så kan vi bare omtale denne Andreas Cornelis van Kuyk som Colonel Parker.
La oss gjøre det. Og med det sagt så kan jeg da legge til at Parker, han var 45 år gammel I 1954. Men Parker, han hadde oppholdt seg rett og slett ulovlig I USA relativt lenge, helt siden 1929 da han ankom landet som en 19-åring. Og etter hva vi kan forstå, Morten, så var det slik at han da flyktet fra Nederland etter at han da ble mistenkt I en drapsak.
Ja, og nå vet vi jo ikke om Parker begikk dette drapet, men jeg kan jo legge til for ordens skyld at offret, det var en kvinne ved navn Anna van den Enden. Og vi forstår det også sånn at Parker ikke var den eneste, men en av flere mistenkte gjerningsmenn. Men han slapp uansett unna tiltale da han flykta til USA, og da Parker møtte Elvis I 1954, så tok det ikke lang tid før Parker tok kontroll over karrieren til Elvis. For to år senere, I 1956, så overtalte Tom Parker Elvis til å la Parker bli manageren hans.
Ja, og Parker han var svært god til å gjøre forretninger, Morten. For I 1956 da, så fikk Elvis og Parker et tilbud fra et plateselskap som var langt større enn Sun Records. Dette selskapet het RCA Records, og nå ønsket RCA å signere Elvis som en av sine artister.
Ja, og for både Elvis og Parker så var dette en meget lukrativ mulighet, så nå inngikk Elvis en avtale med RCA og ble deretter enda mer populær enn han hadde vært. For nå sørget Parker for at Elvis, han fikk opptre på noen av datidens største TV-programmer I USA, og I takt med at Elvis ga ut stadig flere låter, så fikk han et internasjonalt gjennombrudd som artist.
Hva tenker du, Morten? Kan det være greit at vi går gjennom noen av låtene han slapp på 1950-tallet?
Ja, for når man hører disse titlene, så skjønner man hvorfor gjennombruddet kom nå.
Aha. Og Elvis han går ut låter som Hound Dog, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, All Shook Up, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock og A Big Hunk of Love. Og noen av disse titlene relativt kjente, Morten, og noen av de største singlene som noen gang sluppet.
Ja, det nettopp det, men likevel var det ikke bare den musikalske kvaliteten på disse låtene som bidro til at Elvis ble en superstjerne. For denne perioden, fra 1956 til 1959, den har blitt betegnet som gullalderen for rock'n'roll. Og rock'n'roll, den handlet jo ikke bare om musikk. Det var også en livsstil som dreide seg om hvordan man både kledde og oppførte seg. Og når det gjaldt oppførselen hans, så skapte Elvis en del sjokkbølger.
Det gjorde han, og nå nevnte jo jeg en låt som het «A Big Hunk of Love».
Ja, og akkurat den titelen kanskje en passende beskrivelse på hvordan fansen til Elvis oppfattet Elvis. For Elvis var en av de aller første artistene som spilte på sex.
Helt riktig, og da skulle det skje noe stort. For da Elvis opptrådte på TV, så virket han ofte på hoftene mens han sang. Og på denne tiden, Morten, så ble denne typen hoftebevegelser som da Elvis gjorde, ansett som fullstendig uhørte.
Ja, det var en litt annen tid dette her.
En helt annen tid. Så når Elvis da opptrådte, så ble det derfor hysteriske tilstander blant publikum hans. Spesielt blant kvinnelige fans.
Ja, det kan du si, men selv om Elvis var godt likt av jentene, så var han ikke like elsket av alle andre. For I 1950-tallets USA så var samfunnet langt mer konservativt enn I dag, og på grunn av det så fikk Elvis streng beskjed om å slutte å vrikke på hoftene sine.
Helt riktig, og for å da helgardere seg, så begynte da flere TV-programmer å filme Elvis kun fra livet og opp.
Tenk at noen hoftebevegelser skapte så mye furore.
Ja, nei, det helt utenkelig i dag selvfølgelig, men på denne måten da, så kunne da TV-seerne kun se overkroppen og ikke se alt Elvis drev med hoftene.
Nei, men selv om mange forsøkte å stanse denne hoftevrikkinga til Elvis, så var det lettere sagt enn gjort. For selv om Elvis ikke var populær blant eldre generasjoner, så hadde han nå fått status som et ungdomsidol. Og i løpet av de neste årene så ble han bare mer og mer populær.
Ja, han ble det, og i takt da med populariteten hans, så fosset pengene inn. For hvis det var én ting Colonel Parker var god på, så var det markedsføring. Mm. Og Parker, han sikret seg nemlig rettighetene til å selge en rekke Elvis-relaterte produkter. Og mens Parker solgte alt fra Elvis-parfymer til Elvis-skjerf, Elvis-smykker, så vokste formuene til både Elvis og selvfølgelig Parker betraktelig.
Ja, det rant såpass mye penger inn at i 1957 så kjøpte Elvis sin egen villa i Memphis. Og dette var en villa som opprinnelig hadde blitt bygget i 1939 og var forholdsvis ny på den tida. Og den gikk, som mange sikkert skjønner og vet fra før, under navnet Graceland.
Ja.
Og ut fra det vi har funnet ut, så betalte Elvis $100,000 for denne eiendommen, og det er en sum som i dag tilsvarer om lag 10 millioner kroner.
Akkurat her så føles konverteringen og, kanskje ikke i helt mening.
Nei.
For her burde man jo, for at det skulle vært et godt bilde av dagens verdier, også gjort rede for da eiendomsverdien og utviklingen av eiendomsverdien i området.
Mm.
Men jeg kan også legge til da at Elvis kjøpte Graceland, så flyttet både faren hans Vernon og også moren hans Gladys inn sammen med Elvis på Graceland. Og mens familien Presley da bodde under samme tak, så gikk karrieren til Elvis så det suste, for på folkemunnet så hadde han nå blitt kjent som The King of Rock and Roll.
Det hadde han, men det var ikke bare innenfor musikk at Elvis nå utmerket seg, for på denne tida så ble han også stor i Hollywood.
Så kan vi jo si litt om denne filmkarrieren til Elvis kanskje da, Morten.
Mm.
For takket være arbeidet til Colonel Parker så fikk Elvis flere hovedroller i forskjellige filmmusikaler.
Ja, og i tida fram til 1969 så spilte Elvis i hele 31 filmer, som for det meste var såkalte box office hits, altså at de var kjempepopulære. Så nå var ikke Elvis bare en bestsellende musikkartist, han var også en av verdens aller største filmstjerner.
Men i 1958 så fikk Elvis et problem. Og dette må vi prate litt om, Morten, for dette skulle prege livet til Elvis. For i løpet av dette året så ble Elvis da innkalt til den amerikanske hæren, og det var ikke nødvendigvis optimalt for karrieren hans.
Nei, men dersom Elvis nekta å tjenestegjøre, så ville jo ikke det ta seg bra ut heller, for da kunne det jo se ut som at han utnytta denne stjernestatusen sin. Så Elvis og Colonel Parker, de ble derfor enige om at Elvis, han skulle tjenestegjøre i militæret. Og med det så ble Elvis stasjonert på en amerikansk militærbase i det som da het Vest-Tyskland.
Men da skjønner du, da mistet Elvis et av kjennemerkene sine.
Mm.
For som lytterne sikkert vet, så var Elvis også kjent for håret sitt. For håret hans, Morten, det var litt annerledes enn ditt. Elvis, han gredde tilbake i en slags sleikform,
ja.
Som da ble holdt på plass av store mengder med brylkrem.
Ja, og det vet jo alle. Og hvis man har sett bilder av Elvis, så har han jo også sort hår, som er et av kjennetegnene hans. Men det var ikke den naturlige hårfargen til Elvis. For egentlig så var håret til Elvis blondt.
Ja.
Men slik vi forstår det, så syntes han at sort det fremhevet ansiktet hans bedre, og derfor så farget Elvis konsekvent håret sitt.
Men så kommer det noen likhetstegn mellom sveisen din og Elvis sin. For når Elvis skulle inn i hæren, så var ikke det å ha sleik og farge håret like nødvendig lenger. For nå måtte Elvis snauklippe seg.
Ja, og det var nok ganske ille for en som Elvis, med alt det han hadde gjort for å se ut som han gjorde, men han skulle dessverre snart få større og mer tragiske problemer enn det, for i august 1958 så døde moren hans Gladys av hjertesvikt, og Gladys hun ble bare 46 år gammel. Og da hun døde, så skal Elvis ha blitt fullstendig knust.
Han ble det. Men likevel så dukket det snart opp en ny kvinne I livet til Elvis. For mens Elvis var I militæret, så traff han den amerikanske offiserdatteren Priscilla Ann Bellew. Og som lytterne kanskje vet, så ble Priscilla den første og den eneste konen til Elvis.
Ja, men Elvis og Priscilla, de møttes I 1959, og da var de henholdsvis 24, altså Elvis var 24, og 14 år gamle. Så derfor så var det ikke aktuelt å gifte seg helt med det første.
Det ungt.
Det stor forskjell.
Men Elvis og Priscilla, de holdt likevel kontakten, og I årene som fulgte, så lot foreldrene til Priscilla henne besøke Elvis ved flere anledninger.
Ja, men I mars 1960 så fullførte Elvis militærtjenesten sin, og derfor reiste han tilbake til USA, der han nå gjennomtok musikk- og filmkarrieren sin.
Det helt riktig det. Og I 1963 så flyttet Priscilla til Memphis for å gå på high school.
Altså videregående på norsk.
Ja, men da Priscilla flyttet til Memphis, så gikk det ikke lang tid før også hun flyttet inn på Graceland, noe Priscilla senere forklarte på følgende måte.
It was a different time. I lived in Elvis's world. I wanted to please him. I wanted to fit in. I wanted to have fun with him.
Det tydelig hvem som blir prioritert I dette forholdet.
Ja, det Elvis som betyr noe.
Ja, det det. Men nå skal vi hoppe enda litt lenger fremover I tid. Vi skal til julaften den 24. desember 1966. Elvis var ikke mer enn 31 år gammel nå, mens Priscilla hadde fylt 21. Og mens de da feiret sammen på Graceland, så skal Elvis ha gitt Priscilla en diamantring. Og så sa han følgende.
Remember when I told you when the time was right, we'd get married? Well, the time is right.
Jeg veldig glad du ikke prøvde på Elvis-stemmen nå, Jim.
Nei, det var vel kanskje litt, men så skjønte jeg at jeg ikke klarte det.
Nei, ja. Men uansett, I mai 1967 så gifta Elvis og Priscilla seg I Las Vegas, og allerede I februar 1968 så fødte Priscilla en datter som fikk navnet Lisa Marie Presley. Så nå gikk det fort I svingene.
Og nå føles det som at det går veldig bra I privatlivet til Elvis Morten.
Mm.
Men karrieren, den gikk ikke like bra lenger. For Elvis, han hadde I lang tid fokusert mest på filmkarrieren. Men nå begynte filmene hans å gjøre det dårligere de også. For nå hadde det jo gått en god del år siden han startet karrieren, Morten.
Ja, pluss minus 15 år nå.
Helt riktig. Men på slutten av 1960-tallet så var det kommet flere nye artister, sånn som Beatles, Rolling Stones og også Jimi Hendrix. Og disse dominerte nå hitlistene.
Ja, men nå ønsket Elvis å gjenerobre tronen som The King of Rock'n'Roll, og derfor bestemte han seg for å satse på musikk igjen. Og for å markere denne tilbakekomsten fra film til musikkverden, så stelte Elvis I stand en TV-sendt konsert, og denne ble da vist på TV I desember 1968, og fikk navnet The 68 Comeback Special.
Og I dag så regnes da The 68 Comeback Special som et av de mest ikoniske øyeblikkene I hele karrieren til Elvis. For I tiden som fulgte, så ble Elvis nok en gang utrolig populær, og for første gang på flere år så toppet han igjen hitlistene, denne gangen med låten Suspicious Minds.
Ja, og den 31. juli 1969 så var Suspicious Minds en av låtene som Elvis opptrådte med I Las Vegas. For på denne dagen så spilte Elvis en konsert på The Las Vegas International Hotel, og siden denne konserten ble svært godt mottatt, så inngikk Colonel Parker en fast avtale med The International Hotel, noe som ble starten på en ny periode I livet til Elvis, og den har fått et veldig beskrivende navn, nemlig Las Vegas-perioden hans.
Ja, for nå gikk Elvis med på å ha lange perioder der han spilte 2 shows a night. Og ettersom Elvis på denne måten skaffet hotellet enorm PR, så skulle Elvis få mye dollars.
Det skulle han, men nå skal Parker ha sikret seg hele 50% av inntektene til Elvis. Og mens Parker tok sitt og ble rikere, så begynte Elvis å få pengeproblemer. For på 1970-tallet så hadde Elvis utviklet det som må kalles en rimelig ekstravagant livsstil.
Ja, for han tjente mye penger.
Mm.
Og denne livsstilen har blitt beskrevet av en person som jeg vil anta har sett relativt mye, ja. Nemlig en Michael Francis. Og Francis, han jobbet som en av sikkerhetsvaktene til et legendarisk band som nok har levd ekstravagant i også.
Ja, det kan du si.
Nemlig bandet Led Zeppelin. Og da Elvis ved en anledning da møtte Led Zeppelin, så oppsummerte Francis oppførselen til Elvis på følgende måte. Elvis virket større enn livet. Alt han gjorde var å dele ut gaver som klokker, morgenkåper og smykker. Han må ha hatt 20 folk rundt seg til enhver tid. Alle sa ja til ham hele tiden. Han tok en del kokain.
Ja, dette var en oppramsende sitat fra denne sikkerhetsvakta, men...
Og et veldig beskrivende sitat, for det høres meget dyrt ut dette her.
Ja, men det skal bli dyrere, for klokker, smykker, morgenkåper og kokain, det var ikke de eneste utgiftene som Elvis hadde på denne tida.
Nei.
For på 1970-tallet så hadde han også sitt eget privat fly.
Selvfølgelig har han det.
Han eide en yacht.
Måtte jo ha det.
Og denne yachten hadde da tidligere tilhørt president Franklin D. Roosevelt.
For det var jo viktig.
Ja. Og på Graceland så hadde Elvis i tillegg han lot jo familie og kone og sånn flytte inn i sin tid. Nå hadde også en skimpanse ved navn Scatter fått lov å flytte inn på Graceland.
Ja, tydelig at artister som selger mye album, ja. De har skimpanser. Ja. For Michael Jackson, han hadde jo Bubbles.
Det er det.
Ja,
så klar korrelasjon mellom mestselgende artister i verdenshistorien og skimpanse-eierskap.
Og det og da at hjemmet har en titel eller et navn, ja. Neverland, Graceland. Og i arbeidet med episoden, Morten, så har vi funnet en beskrivelse av oppførselen til denne skimpansen, altså Scatter. Hør på dette. Scatter likte å gjemme seg inn på badene til Elvis, og hoppe ut for å skremme folk som kom inn. Han rev også ned dyre gardiner, og hadde en tendens til å kaste ting. Og av og til så bet han folk. Angivelig var Scatter glad i øl og whisky, noe som kan forklare all bitingen.
Ja, og det er et par ting man merker her. Altså, det ene er at vi snakker om veldig mange drikkende dyr i historiepodden.
Ja, det har vi hatt mye av. Ja. Spesielt bjørner.
Mm. Men også en skimpanse.
Ja.
Og så lurer jeg litt på, sånn, hva er oppsiden med å ha Scatter i huset hvis dette er det han bidrar med?
Det virker som at når du blir stor nok kjendis, så ønsker du dyr som egentlig bør være en jungel i huset ditt.
Ja, det kan være det. En som tilsynelatende kanskje ikke syntes det var så hyggelig å bo under samme tak som Scatter, det var Priscilla. For i 1973 så hadde ekteskapet mellom Priscilla og Elvis begynt å skrante, og selv om Priscilla fortsatt var glad i Elvis, så bestemte hun seg for å søke om skilsmisse, og denne skilsmissen, den trådte i kraft i oktober 1973. Og så vidt vi forstår det, så var dette noe som Elvis tok rimelig tungt.
Ja, men han hadde dessverre ikke tid til å lade batteriene, for han hadde som nevnt da inngått denne konsertavtalen med The International Hotel i Las Vegas. Så selv om Elvis slet i privatlivet, så måtte han likevel opptre 7 dager i uken.
Ja, og det var jo 2 shows a day, så det var da 14 opptredener i løpet av uka, og dette foregikk gjennom store deler av året.
Helt riktig, og dette skapte da et enormt press for Elvis, noe som dessverre bidro til at han begynte å bruke store mengder narkotiske stoffer.
Ja, for Elvis var jo sliten, og da måtte han ha nok energi til å kunne stå på scenen kveld etter kveld. Så mens Elvis hadde disse periodene hvor han spilte i Vegas, så brukte han stadig flere reseptbelagte medisiner. Og da var det snakk om alt fra oppkvikkende midler til smertestillende og også beroligende medikamenter.
Og nettopp dette stoffmisbruket, det satte snart sitt preg på Elvis. Men enn så lenge så var han relativt frisk, noe som blant annet kom til uttrykk ved at Elvis praktiserte karate.
Ja, for som lytterne kanskje vet, så var Elvis svært interessert i kampsport. For mens han tjenestegjorde i militæret, så hadde en av offiserene til Elvis introdusert ham for karate, og i årene som fulgte, så ble Elvis en karateentusiast.
Han ble faktisk en entusiast av rang, Morten, for i mars 1973 så trente Elvis hos en karatemester i Memphis, og denne karatemesteren het Kang Re. Og Kang Re, han skal ha gitt Elvis graden 7th degree black belt, en titel som innebar at Elvis nå var kvalifisert til å være karateinstruktør.
Ja, så nå opprettet Elvis også sin egen karateskole, og skolen, den fikk navnet The Tennessee Karate Institute. Og ifølge informasjonen vår, så drives denne skolen fortsatt I dag.
Høyst kuriøst.
Det kuriøst, men noe annet som kuriøst det som vi kommer til nå. For tidlig på 1970-tallet så møtte Elvis den amerikanske rockesangeren Alice Cooper. Og da fikk Cooper se karateferdighetene til Elvis på nært hold. For som vi nevnte så opptrådte Elvis regelmessig I Las Vegas, så på toppen av The International Hotel så hadde Elvis sin egen private suite, og en dag så fikk Elvis høre at Alice Cooper befant seg I Las Vegas.
Og Elvis han skal tydeligvis ha ønsket å hilse på Alice Cooper, for ifølge Cooper så fikk han nå følgende beskjed fra et medlem av entourage til Elvis. Elvis wants to meet you.
Tenk å få den beskjeden.
Ja, altså jeg hadde møtt Elvis.
Jeg også hadde det. Ja. Og Cooper, han valgte også å møte The King of Rock and Roll, så nå dro han av gårde for å treffe Elvis på denne suiten. Men da Alice Cooper ankom, så ble han visstnok kroppsvisitert av livvaktene til Elvis, og det var først da denne sikkerhetssjekken var fullført at Cooper omsider fikk treffe Elvis ansikt til ansikt.
Men dette ble et litt annerledes møte, Morten.
Ja, det kan beskrives som snodig.
Et velvalgt ord og veldig beskrivende, Morten. Mm. Dette ble et snodig møte, for på denne tiden var Alice Cooper kjent for hvordan han da brukte ekte slanger som en del av sitt scene. Show. Så da Elvis hadde sett Cooper, så skal Elvis ha sagt hei på følgende vis.
Og før vi tar hilsenen til Elvis, bare forestill deg du møter noen for aller første gang. Alle de mulige måtene å si hei på. Dette hvordan Elvis gjorde det I møte med Alice Cooper for første gang. Hey man, you're that cat with a snake, ain't you? That's cool, man. I wish I would have thought of that.
Men så tok besøket en enda merkeligere vending. For etter hvert så skulle Elvis be Cooper om å bli med ham bort til kjøkkenet. Og det som deretter skjedde, det beskrev Cooper senere på følgende måte. Elvis åpnet en skuff, så tok han ut en ladet revolver. Han la revolveren I hånden min, og så sa han I'll show you how to take this gun out of somebody's hand.
Ja, og her kommer enda flere av Alice Cooper sine egne ord. Jeg hadde revolveren I hånda. Jeg forventet at sikkerhetsvaktene til Elvis ville se meg holde et våpen og skyte meg. Men en liten stemme I det venstre øret mitt sa til meg, Fortsett, dette historisk. Drep han, så vil du alltid være fyren som drepte Elvis. I det andre øret mitt var en annen stemme som sa, Du kan ikke drepe han, det jo Elvis Presley. Sår han I stedet, så får du bare noen få år.
Men tror du at han vurderte å drepe Elvis?
Det høres ut som han, at tanken streifet han. Da.
Ja, men, det sier jo litt om hva som virrer rundt I hodet på Alice Cooper. Da.
Ja, for denne episoden handler jo om Elvis og hans stadig merkeligere liv, men Alice Cooper var jo ikke helt stødig han heller.
Neida, kanskje han en egen episode.
Kanskje.
Men før Alice Cooper da rakk å fullføre denne tankerekken, så slo Elvis til. For nå skal Elvis ha kastet seg rundt og levert det som beskrives som en flying kick. Og sparket det traff hånden til Cooper, slik at Cooper da mistet revolveren ned på gulvet. Men I øyeblikket som fulgte, så tok Elvis snublefot, som det heter på norsk, på Cooper. Så Cooper, han havnet også på gulvet. Og mens han også lå nede, så tok Elvis tak rundt nakken til Cooper.
Ja, vi har jo allerede etablert at Elvis tok det som ble beskrevet som en del kokain på 70-tallet. Så nå kunne det jo gått alle veier dette her. Men heldigvis så skal Elvis bare ha sagt «That's how you stop a man with a gun». Og så slapp han Alice Cooper fri, og Elvis og Cooper de skiltes derfor på sett og vis som venner.
Ja, det en ganske kuriøs historie for å si det mildt. Ja. Men dessverre, Morten, så ble ikke dette vennskapet veldig langvarig, for nå skal vi ta oss til 1977. Og da det helsen til Elvis virkelig begynte å bære preg av livsstilen hans, noe som blant annet kunne ses på kroppen hans.
Ja, og det vel ikke noen pen måte å si dette på, men Elvis hadde rett og slett lagt skikkelig på seg. Og det var ikke bare på grunn av stoffmisbruket hans, for Elvis han var jo også veldig glad I mat.
Ja, han var veldig glad I mat, og når det gjaldt nettopp mat, så var det én ting Elvis likte mer enn noe annet. Og det var peanut butter sandwiches.
Ja, og det jo I utgangspunktet bare brødskive med peanøttsmør på.
I utgangspunktet. For Elvis, han hadde jo sin egen oppskrift på nettopp disse peanut butter sandwiches.
Ja, og det var en kaloririk oppskrift for disse sandwichene til Elvis. De bestod av 2 stykker brød, smurt tykt med kremet peanøttsmør, toppet med bananskiver. Så langt høres det ikke så ille ut.
Ja, dette høres jo ut som noe man nesten burde teste selv.
Ja, bananskivene kunne også være I form av most banan, men det hele skulle krones med tykke strimler av bacon.
Ja, og her, totalen her nok et, ja, en stor middag.
Mm.
Og her kan vi jo legge til at Elvis han stekte sandwichene I en stekepanne før han deretter slukte dem, en etter en.
Ja, for det var ikke en sandwich per måltid.
Nei, så vi begynner å forstå hvordan han da gikk opp I vekt.
Ja, og han gikk ikke bare litt opp I vekt, for Elvis han var visst nok 1,82 høy. Slik vi forstår det, og her spriker kildene ganske bra, så veide Elvis nå et sted mellom 112 kilo og 157 kilo. Så han var overvektig uavhengig av hvilken av disse som gjelder, men vi kan også si svært overvektig på en del av skalaen her.
Mm.
Og dette skulle få fatale konsekvenser, for nå tar vi oss til morgen den 16. august 1977. Elvis var nå 42 år gammel og befant seg hjemme på Graceland. Og I løpet av dagen så måtte Elvis på do, og Elvis han gikk da på toalettet, visstnok ikledd en gullpyjamas, og så satte han seg ned for å gjøre det han måtte gjøre.
Men på grunn av overdrevent medikamentforbruk og fedme, så sto det svært dårlig til med hjertet til Elvis. Og for å gjøre det verre, så led han også av ekstrem forstoppelse. Og dette har blitt beskrevet som en virkelig uheldig kombinasjon. For mens Elvis da gjorde sitt fornødne, så anstrengte han seg så hardt at han fikk det som beskrives som et massivt hjerteinfarkt. Og derfor så kollapset Elvis på baderomsgulvet. Og etter alt å dømme, så døde Elvis Aaron Presley på stedet.
Ja, og nyheten om dødsfallet til Elvis, den ble snart annonsert. For I løpet av formiddagen så ble Elvis funnet av den daværende kjæresten sin, Ginger Olden. Og nå var jo Elvis et internasjonalt ikon, så da nyheten spredte seg, så ble den også møtt med sorg over hele verden.
Ja, og I USA så kom landets daværende president, Jimmy Carter, med en offisiell uttalelse. Og den uttalelsen går som følger.
Elvis Presleys død berøver vårt land en del av seg selv. Han var unik og uerstattelig. For mer enn 20 år siden slo han igjennom på scenen med en påvirkning som var så betydelig at den trolig aldri vil kunne overgås. Med sin musikk og sin personlighet, og ved å sammensmelte den hvite manns countrymusikk og afroamerikansk rhythm and blues, forandret han amerikansk populærkultur. Hans popularitet var enorm. For mennesker verden over ble han et symbol på USAs vitalitet, opprørstrang og gode humor.
Ja, mens som vi nevnte innledningsvis da, så Elvis fortsatt populær etter sin død. For per dags dato så strømmes Elvis som den 102. største artisten I verden, nemlig med 35 millioner streams per 30 dager på Spotify.
Det ganske mange streams.
Det veldig mye, og det gamle hjemmet hans, altså Graceland, det utgjør I dag en av USAs største turistattraksjoner. For I gjennomsnitt så får Graceland cirka 500 000 besøkende per år, og det sier noe om hvor vanvittig stor Elvis fremdeles den dag I dag.
Det gjør det, og for et liv den mannen levde, på godt og vondt.
Ja, og I etterkant av episoden så merker jeg at selv om jeg visste mye om Elvis, og jeg har sett dokumentarer og det ene og andre, så trengte jeg egentlig denne episoden for å minnes hvor stor og viktig han faktisk var, og hvor mye spesielle ting som skjedde I løpet av livet hans.
Ja, og ikke minst så har jeg en større forståelse for at generasjonen over oss snakker om Elvis på den måten de gjør, for det jo det så mye myteomspunnethet og legendariske greier rundt han, som yngre folk kanskje ikke helt klarer å ta inn over seg.
Ja, og til dere som av ja, de som født på 2000-tallet for eksempel, som kanskje ikke har hørt så mye Elvis, ta så gå inn på Elvis Presley på Spotify. Og nå det jo juletider, så da har han jo flere julelåter. Mm. Jeg har personlig Blue Christmas og Here Comes Santa Claus eller på spillelistene mine, julelistene mine. Men det altså så mye bra sanger, og spesielt da Suspicious Minds og alle de vi har nevnt I denne episoden. Ta så hør på det. Det fortsatt mulig å kose seg med de låtene I dag, selv om du vant til helt annen type musikk.
Ja, og jeg for min del vil nevne min favoritt Elvis-sang, som ikke har vært nevnt tidligere I episoden, som Burning Love.
Ja, den bra.
Den fin.
Ja, veldig bra. Jeg tror min favoritt faktisk In the Ghetto.
Ja, Den altså bra.
Veldig, veldig bra. Til de av dere som ønsker å høre mer historiepodden, så kan dere gå inn, hvis dere som meg og har iPhone, på App Store, skrive Untold, så dukker den rosa podcast-appen opp. Trykk last ned eller åpne, og så får du da de første 30 dagene helt gratis, hvis du ikke har gjort det tidligere.
Ja, og Android-brukere som meg gjør det samme i Google Play Store. Og så har man da dette tredje alternativet for de litt alternative, nemlig untold.app inne i nettleseren.
Nå ikke det så alternativt som vi trodde.
Nei, det mye mer utrett.
For at tallene tilsier at det faktisk kjempepopulært. Ja. Og alle som ønsker å høre Gangsterpodden, Historiepodden 2. verdenskrig, True Crime-podden, Henrettelsespodden og en drøss med andre podcaster, alt dette her i Untold.
Ja.
Så kos dere nå i juletiden med å høre podcaster som dere kanskje ellers ikke hadde hatt tid til å prøve ut.
Ja, og trenger du en liten pause fra familiemas og sånn, så gå gjerne inn på sosiale medier og følg Historiepodden Norge på Facebook og Instagram.
Eller du kan dele interessante tips til kanskje andre musikere som du mener at folk i gruppen burde få med seg i Historie for alle. Mm. Eller forslag til episoder som du vil at vi skal lage og spille inn i fremtiden.
Og neste episode, Jim, som kommer i Untold, for de som ikke hørte det de første par gangene vi sa det, så dette jo den siste episoden i 2023. Mm. Neste episode det blitt 2024, så da passer det å si at dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Godt nytt år!
Godt nytt år!
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne medier.